الجرأة، الصراحة، الحصرية في البرامج الرياضية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام، جوهر سبورت.
صباح النور، تحية لكم الكل، مرحبا بكم معنا في جوهر سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قاعد يستعد للجولة الثالثة من تصفيات كان المغرب 2015 في المونستير. البارح عمل حصة تدريبية واليوم كذلك حصة أخرى قبل السفر غدوة إلى السنغال من مطار المونستير في طيارة خاصة. والإطار الفني البارح كان وجه الدعوة إلى مدافع النجم الساحلي حمدي النجاز لتعزيز صفوف المنتخب. جوهر اف ام كانت حاضرة في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني. وليد الجزيري يسأل المدرب لكانز على حقيقة غياب العلاقي وجمال الساحي وعدم دعوتهم للمنتخب.
J'ai eu contact avec Allegui et Saifi. Alors à ce moment-là, c'est normal que je dois prendre des décisions aussi. J'ai eu téléphone tous les deux. Alors c'est bien que je ne l'ai pas repris. Et même ils n'ont pas joué, c'est ce que je crois bien, et c'était correct de leur part de dire qu'ils n'étaient pas 100%. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de ne pas le rappeler, de changer, pas des autres. Et je parle toujours des joueurs qui sont ici, et pas les joueurs qui sont absents, parce que ça ne sert à rien. Bilal maintenant faire encore une fin IRM, alors on va voir c'est ce que va donner. Moi je suis assez curieux comme vous autres, comment ça va dérouler le premier deux jours, si ce n'est pas le cas. J'appelle encore un autre en plus, et ce sera ce soir ou demain, pendant la journée, on se verra.
لي كانز يقول انه العلاقي وجمال الساحي قالوا له انا ماهوش حاضرين 100% لتعزيز صفوف المنتخب، هذاك علاش خذا القرار نتاع عدم دعوتهم وتعويضهم بزوز ملاعبيه اخرين. تحدث كذلك على بلال المحزني اللي اكد انه مصاب واكيد باش يعمل ايرام، تحدد نوعيه الاصابه نتاعو. حسين الراقد يتحدث على الاجواء الطيبه داخل المنتخب وعلى منتخب السنغال.
C'est sûr que ça va être un match déterminant, ça va être une double confrontation très importante pour nous. On va là-bas avec l'intérêt de faire, l'objectif de faire un résultat très, très positif. Donc voilà, ça va être contre un contre direct pour la qualification. On a eu la chance de faire de bons résultats et il faut les concrétiser avec justement ces deux matchs. Tu sais, dans le football, il n'y a pas de confortable. C'est juste que c'est sûr que le fait d'avoir gagné ces deux matchs, ça nous a fait travailler dans la sérénité. Là, regardez, tout le monde est content, donc il y a moins de pression, mais ça reste quand même, rien n'est joué dans cette poule. Il faudra justement, je pense qu'après ces deux matchs-là, on pourra dire si on est qualifié ou pas. Voilà, rien n'est joué, il faut vraiment, vraiment se concentrer sur ces deux matchs-là. On va à l'extérieur, ça va être un déplacement très difficile. Après, voilà, c'est une grosse nation, vous l'avez vu, ils ont fait... aussi de bons restes concentrés avec beaucoup beaucoup d'applications.
وهب الخزري بدوره يتحدث على مباراة السنغال.
On a fait deux bons matchs contre le Botswana et l'Egypte, on a 6 points, donc c'est déjà bien. Maintenant, on est content de revenir à Monastir, il y a eu un bon public, c'était un super match. Voilà, là maintenant on a un match important vendredi au Sénégal, on va essayer de ramener au moins le nul et après prendre les 3 points à domicile. Ouais, ça va être dur, le Sénégal c'est une grosse équipe, maintenant on a une belle équipe nous aussi. Ils ont 6 points, on a 6 points, ça va être un beau match, on n'a rien à perdre, on sera à l'extérieur. On va essayer de faire un beau match, de bien défendre, et si on peut gagner, tant mieux, sinon ramener au moins un point.
المدرب مراد العقبي تغيب البارحة على الحصة التدريبية للاتحاد المونستيري وحديث على إمكانية مغادرته للفريق بعد الهزيمة الأخيرة ضد النجم الساحلي 3-3. رئيس فرع كرة القدم سيد المازي الهدار في حوار مع زميلي وليد الجزيري يتحدث على أسباب التغيب.
والله الأسباب لحد الآن معناتها تفاجأنا احنا بالغياب نتاعو، ممكن تأثير الشارع الرياضي والانتماء.
والأسباب طلبتوه ولا لا سي مراد؟
لا والله طلبناه سي مراد، والهاتف نتاعه مغلق لحد الآن، معناتها طلبته العديد من المرات، الهاتف مغلق، إن شاء الله في الساعات القادمة تتوضح الأمور.
هكا ولا هكا؟
بالطبيعة.
فما نية معناتها ترينير آخر ولا لا؟
والله بالنسبة لنا تو ما عندنا حتى نية، احنا كيما قلت لك تفاجأنا برد.
أكيد اليوم باش تكون عنا متابعة خاصة لموضوع بقاء العقبي من عدمه في الاتحاد في مواعيدنا الرياضية القادمة. الهيئة المديرة للملعب الجيبسي أكدت الاحتراز اللي قامت به ضد مشاركة حارس قوافل قفصة خميس الثامري. أكثر تفاصيل على الاحتراز هذايا مع الناطق الرسمي للملعب الجيبسي السيد عادل حشيشي.
خدمه هيئه ملعب جيبسي قبل انطلاق مباراه جرات مع جمعيه الطواف القبصه باحتراز حول تاهيل اللاعب خميس الثامن على اثر كما نعلم الناس كل نهايه الموسم صارت كانت حصر على بطاقة حمراء على إثر خروج من منطقة الجزاء. حسب الجدول العقوبات اللاعب هذا يعاقب بمباراتين اثنتين، إلا أنه حسب ما تابعنا وشفنا اللاعب خميس السامري ما ارتاح إلا مقابلة واحدة، ولذلك قمنا باحتراز حول التأهيل ومشاركة اللاعب أثناء المباراة اللي صارت في جابس ضد جماهير الريبي بقوف القفص. أكدنا أي صيحة تم تأكيد الاحتراز وإن شاء الله مضين فيه وإن شاء الله أنت اللي فيه خير قدموا ربي وكم.
في كرة اليد تلعبوا البارح زوز مباريات متقدمة لحساب الجولة الرابعة من البطولة. النادي الافريقي فاز على بعض ابن خيار 37-23 وانتصار الترجي التونسي على نادي ساقيت الزيت 29-17. ديما مع كرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد قررت تنظيم الدورة الدولية الودية الأولى للمرحوم رفيق خواجة في إطار استعدادات الكبريات للدورة الترشيحية لألعاب الأولمبية ريو 2016. الدورة باش تحتضنها قاعة رشيد خواجة بالمهدية من 9 ل 11 اكتوبر، مشاركه تونس، هولندا، اسبانيا وسويسرا. ابرز العناوين الرياضيه في الجرائد الصدر اليوم في الصحافه: اس في يفسخ عقده مع المدرب الحيم، الصريح لطفي عبد الناظر حاولوا ذبحنا بسكاكين حافيه، الصباح حافظ ثالث يعنف رئيس القوافل، الشروق الترجي الجمهور غاضب وبن يحيى صامد، التونسيه نحو اعاده لقاء زديتا والقوافل الرياضيه بقفصه. جوهر سبور وفات أحلى صباح برفقة أحلى الإذاعات إذاعة جوهر FM. جوهر سبور.